Ihan pienestä saakka jo mä lauloin, ne tykkäs maitokaupassa kuulla mun laulamaan. Ja kaikki, kyllä mä olen meidän koko perhe kyllä laulukin, mutta ei niitä laulaja tarvita tullut kenestään. Tuli 8 kaiken kaikkiaan, mutta nyt ei ole jäljellä enää kuin 2. Kyllä mä sen tiesin, että musta laulaja tulee. Mun vanhin sisko oli hyvä. Se lauloi hyvin tänään.
Mistä tämä nimi Teal oikein on peräisin? Se on vähän vierasperäinen.
Se on, en minäkään itse tiedä muuta kuin pitäisi olla Valloneista sieltä. Siis, onko se nyt Belgian rajalta, että mistä se on? Ne oli kai Pohjanmaata, mun isän vanhemmat. Se oli Malli Puuseppä.
Mikä sinun isäsi oli?
Veturin kuljettaja.
No eikö ollut aika harvinaista, että Kalliossa, josta sinä olet lähtöisin, niin oli tällainen Teelin ruotsinkielinen perhe?
Ei, sinä olit tanoin, siis kun valtion rautateillähän on dublasti, sekä että. Tämä oli Aho-yhtiö, oli tämä, missä me asuttiin. Ja se on mä aina sanoin Viipurin katu 1, se oli lyhkäisempi, kun että sanoi tämä Frederiksbergsgatan, First It Wall.
Sä oot kaksikielinen.
Joo, mä oon käynyt ensin leikkikouluun ja sitten kansakouluun ruotsalaista. Ja minä kävin siinä Selmingradskys Mobanskoulu. Siinä kun 2 vuotta kai on leikkiskolleikkoa. Sitten Portanskatan Full School. Ja siinä on sitten taas tämä Kallion koulu sitten. Kansakoulu on se ei siinä ole, kun oli aita veri vaan.
Siitä on varmasti ollut aika paljon etua olla kaksikielinen.
Kyllä. Ja laulusta on ollut koko ajan ollut etua.
Sinä olet aina sanonut näinä vuosina, että olet pesun kestävä stadin kundi.
Niin.
Se tulee aina kaikissa esille. Minkälainen tämä stadi Helsinki sitten oli, kun sinä olit pieni poika?
Se oli aika kiva kyllä oikeastaan. Siinä oli asu sisään Aho-yhtiössä. Siinä se oli rautatieläisiä. Kyllä siellä oli joka sorttia. Me futattiin. Oli TUL:stä, oli pelaajia ja sitten oli porvarisesta seurasta, niin kuin sanomisesti HJK:sta oli.
Mites rauhallista asuma-aluetta Kallio silloin oli?
No mä olin niin pieni, että mä kyllä se aika rauhallinen oli silloin, kun mä olin ainakin siellä.
No entäs tämä Kallion ulkopuolinen Helsinki sitten?
No siellä oli eri jengiä sitten kaikki. Oli Valkka ja...
Mikä Valkka oli?
Vallilla.
Jaa.
Ja Sörkka oli kanssa.
No silloin, puhuiko silloin stadin pikkupojat tätä stadin slangia?
Kyllä, kuka siellä nyt jutteli?
Vieläkö sä muistat pamlata stadia oikein kunnolla?
Kyllä. Kun on vaan semmoinen kundi, kun kenen kanssa pamlaa. Tai noin ruotsalaisen kanssa pamlataan toisella tavalla. Että niin kuin Eusian Mausten, kun sen kanssa juttelee, niin sen kanssa juttelee ihan toisella tavalla kuin näiden toisten kaverin kanssa. Kuuleva Linnan kanssa. Se oli kanssa Vallilan kundia. Arvoti Kander oli yksi kaveri sitten. Se ei osannut kyllä ruotsia, kyllä, mutta se vaikka oli ruotsalainen nimi. Me käytiin tuolla Hiekkiksessä. Mentiin uimassa. Oltiin jo kuukauden outo. Ja sitten me katseltiin, kun siellä ne söi jäätelö näitä toiset. Ja me ei ollut rahaa yhtään. Sitten me päätettiin, että ei kuinka se oli, jos mitä hakee työtä. Ja se Arska tykkäsi, että joo, että mennään vaan. Mutta sitten me sovittiin, että kun hän on 12 vuotta, ja jos ne ottaa yhden vaan siihen kesällä hommia, niin se ei saa mennä, jos emme päästä molemmat. Ja minä en saa mennä taas sitten, kun mä osaan ruotsia puhua. Mutta mä olin 11-vuotias. Ja sitten me tultiin Aleksanterin kadulla ja sitten käveltiin kaikki lafkat, mitä oli vuoron perään kysytty, jos tarvitaan juoksupoikaa. Ja me päästiin sitten siihen Mikon kadulle saakka sitten. Siinä se oli Valjassa nahkatavara, nykyinen Espe. Niin siellä kassa talhalla sanoi, että ne tarvitsisi kyllä. neitoset ilmoitti sitten johtajalle, että täällä on kaksi herrasmiestä, kun haluaa tavata johtajaa. No, päästäkää sisälle ne vaan. Sitten me tultiin ja pokattiin niin kauniisti sinne, ja kaveri katteli meitä sitten siinä hymyili ja sanoi, että jaa, mitäs asia meillä on. Niin mä sanoin sitten, että me tultiin hakemaan se juoksupoika paikka, kun nyt on vapaa täällä. Ja hän sanoi, mutta eihän tarvitse kuin yhden vaan. Me pokattiin uudestaan siitä vain, mutta se huusi, että hei, hei, tulkaa takaisin, älkää menkö. Ja se kysyi, että paljon pitäisi olla palkkaa. Mä sanoin, 300. Kuin se olisi, että 260, niin hän ottaa molemmat. Me mentiin molemmat sinne, löytiin kättä päälle johtajalle. Ja sitten antoi kapsakin sille tikanderiarskalle ja sanoi, että kysyisi, että jos ei tiedä, missä on Fredrikin katu. No, siellä on heidän toinen liike. Mä luulin sitten, että se joutuu vaan sinne viemään sen kapsakin. Mutta se joutuikin siihen jäämään sinne. Ei se mitään kivaa enää sitten ollutkaan. Mä olin sitten se 2 kuukautta siellä. Mä vein äidille kotiin sitten ne rahat. Aina kun tuli, kun mä vein niitä kapsekkeja ja muita, niin tuli. Kyllä se kannattaa olla aina kohtelias. Se sai hyvin riksaa, kun vei kapsekkeja, kun ne oli ostanut. Ja kun ne oli suuria sitten, että naiset ei kantanut kotiin niitä, niin ne sai viedä ne sitten. Meidän talossa siinä ahoyhtiössä asutaan Riipinen, joka oli Fordilla töissä taas. Ja silloinhan oli autot oli jo uusia. Eihän silloin paljon mitään, nehän tuli laatikoissa autot silloin. Ensimmäiset autot tänne.
Rautanmeren yli, laivalla, joo.
Niin tänne, sitten yksi kaunis sävel, se kysyi multa, että haluaisitko mä tulla Fordille töihin. No totta kai. Siinä oli alin palkka, oli silloin 13 markkaa tunti. Siitä on jo vuosia mennyt paljon. Pääsin sinne Fordille töissä ja musta tuli semmoinen pikkärs sitten. Varaosa poimia. 5-päiväinen viikko ja 13 markkaa tunti, kun oli noilla muilla oli 6-7 markkaa silloin, niin kuin metroautossakin, jotka oli Fordin jälleenmyyjiä.
No siinä oli isot
tuntipalkkaerot. Joo, oli, ja sitten oli vielä, oli lauantai vapaa. Mä olin kinopilla siis vahtimestarina vielä. Siellä oli kaikki tuttu kaveri, kun oli tänään. Ne oli paikannäyttäjiä. Silloin oli tyttöjä, oli Gloriassa ja tämä on Suomen filmin leffa, tämä Kinopalatsi. Mutta mä olin siellä sitten, kun alkoi siihen saakka, kun 39 joudun sotaväkeä. Ehdimme siellä olla noin 3-4 vuotta kai siinä justiin.
Ja sinä näit kaikki
kaikkea
kuvat.
Kaikkea, ja sitten kaikki muut leffat, mitä tässä rakkaassa Helsingissä oli. Me olimme keskeinen sopimus kaikilla vahtimestarilla. Aina kun sitten oli mennyt jo viikon ja sillä tavalla, että oli vähän hiljentynyt, niin sitten hän pääsi jo itse katsomaan niitä. Se toisia leffoja.
Mitä se elokuvi siihen aikaan sisäänpääsyn maksu oli? Oliko elokuvat
kyllä
kallista?
Kyllä 12 markkaa se oli. Se oli 10 ja 12. Se oli ensin luokan leffoissa. Oli aina vähän kalliimmat.
No mutta miten sinä, Henri Thiel, sitten ehdit lainkaan laulaa, jos sinä olit päivätyössä ja illatyössä?
Sinä näytöksiä välillä. Tätä 19 ja 21. Mä olin vapaa-oppilana Olavi Nöberillä. Meidän kassa, joka nimi oli Forsman, mä muistan nyt sen etunimeen, niin hänen miehensä oli radioorkesterissa, teatteriorkesterissa tämmöinen. Se on viulistina. Ne piti sitten pikkujoulujuhlia sitten Kinopalatsin henkilökuntaa varten. Sitten mä lauloin siellä sitten, ja tämä viulisti kuuli, ja se oli sitä mieltä, että se jatkaa.
Se oli johtaja Saarikko Levitukusta, joka oli kuullut erityisesti esiintyvän jossain viihdytystilaisuudessa rintaman lähellä, ja sieltä hänet sitten napattiin ja pantiin laulamaan levy, muistaakseni 42 Ja se oli, tämä puretaan Marjat Pihlajan, joka syyspiilojen alle, joka oli hänen ensimmäisiä levyjään.
Näin säveltäjä Toivo Kärki siitä, miten Henri Tiilin ura lähti liikkeelle.
Ja siitä hänen urassa lähti sitten. Hän asemies illossa esiintyi ja lauloi italialaisia opera-aarioita ja kaikkia muuta, mitä hän silloin jo lauloi. Kuulin vaan asemies illossa, että siellä on löydetty uusi semmoinen italialaistyyppinen tenori nimeltä Henri Tiili, joka lauloi sota-aikana muutaman levyn. Silloin jouduttiin yhteisiin levityksiin ja sillä tavalla minä tutustuin häneen.
Kyllä se on vähän hermostunut liian sitä alkua. Silloin sitten, kun ensimmäiset levytkin laulun, kun se piti tänään, ne piti tulla kerralla sisälle. Ja ensimmäisessä levytyksessä tehtiin tuossa Apollon kadulla, siinä just mikä koulu se oli nyt.
Apollon.
Niin. Se heidän jumppasalissa oli sitten, siinä oli Viktor Eekin pressu oli tänään laitettu puoleksi. Siis lattian matoksi ja sitten seinäksi. He oli saksalaiset, nämä insinöörit. Ne löi käsi yhteen vai otti siitä akustiikkaa. Ja tänään sitten siirsivät sitä pressua sitä sen mukaan sitten laittoi. Ja sitten oli orkesteri siinä ja sitten tämä oli justi Kai Palmanin isä. Hän soitti viulua sitten justiin mun selän takana ja kun ne piti pitkät puheet ensin alkoi, että kuinka se pitää onnistua ja että jos laulaa väärin, niin pitää lopettaa heti ja jos orkesteri soittaa jotain väärin sinne, niin lopettaa myös heti. Mutta siinä menee aikaa paljon.
Miten silloin sitten levy tehtiin? Mikä oliko se joku vahakakku?
Vahalla, joo. Ja niin. Silloin sen täytyy sen vahan taas sitten. Jynssä, voi laittaa ne raidat, tai miksi sitä sanotaan, nämä siinä. Siinä meni aikaa, siinä piti lämmittää sitä ja sitten uudestaan tehdä kaikki nämä.
Oliko tämä vähän sitten alun perin, kun ihan alkuun lähdettiin, niin oliko tämä vähän juoksevassa muodossa vai oliko se tämmöinen?
Se oli kyllä, oli
niin kuin levymallinen.
Levymallinen, kyllä.
Ja sitten neula pyöri siinä
sitten, että noin. Se, mutta sitten jos laulo väärin justi, niin sitten ne piti vähän puhdistaa koko sen uudestaan sen levyn sitten. Laittaa uudet raidat, mitä siinä on. Siinä oli hyvin kaveri siinä justi ja mä sitten sovin tämän Palmanin Helen kanssa sitten justi ja sen viulistin kanssa. Tai sinä kun olet muusikko, niin sanoin, että eikö sä voi antaa mulle ne sisääntulot kaikki jemtille, että ei tarvitse mitään uusia.
Säveltäjä Toivo Kärjen ja Henri Tiilin mukana suurilla viihdekiertueilla ja Punaisessa myllyssä oli myös hahmo nimeltä Pikku Pirkko.
Se tuli tänään ihan kuinka sanotaan noin sattumalta. Mä olin Punaisessa myllyssä silloin. Se on Iloinen teatteri ja sitten ensimmäinen nimi sillä ja sitten tuli jotain trobeliä sitten niin. Sitten tuli Punainen mylly sitten, silloin Pallekin oli sinne vielä. Ja sitten se tuli sitten sillä tavalla sitten, että mä olin niin kuin sotilassa. Ja että sitten se oli joku pikku lapsi, kun piti esiintyä ja sitten se oli häivyn. Pikkulikka kieltäytyi esiintymisestä. Ja sitten meidän piti esiintyä sotilaille. Ja se Pikku Pirkko ei tullutkaan. Niin Ossi Elstäjällä sitten sanoi sillä niille emännille sitten, että älkää ole huolissa, että kyllä me hoidetaan tämä. Mä en muista, kuka se oli, kun piti saada sen lastentunnin tehtäväksi. Ja se esitti sen ihan omalla äänellä. Mä sanoin sitten ihan sattumalta, että mitä se nyt tommoisella äänellä sitä. Että eihän toi mikään pikkulapsen ääni ole. Ja menin näyttämään sitten sille, kun se sanoi, että on näytänyt, mikä ääni se on sitten, kun pitäisi tehdä. Mä sen lasten äänellä sitten viserin sille sitten. Ja Ossi Elstelä tuli sisälle ja kuuli, sanoi, että eihän tuota tarvitse harjoitella enää, että sinähän tämän teen.
Ja niin Pikku Pirkko syntyi.
Syntyi siinä. Siinä Markus Setä oli silloin, tämä Markus Rautio oli silloin Markus Setänä.
Ja Pikku Pirkko oli tämmöinen läpsäkkä tyttö.
Minä olin se tyttö. Mä olin sotilaspubus vaan.
No varmasti se herätti kyllä hilpeyttä, kun sinäkin tuommoinen iso pitkä mies olet ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen pikkupirkon ääni tämän
miehen suusta. No, oli se vähän ekstra tietysti.
Mites kauan tämä Pirkko sitten hengissä oli?
Se oli koko sen punaisen myllyn ajan melkein tanoin. Oli, mutta se oli aika tanoin vaikea homma tavallaan, kun tanoin. Mä olin kasakkana kanssa siinä, että piti vaihtaa sitä äänilajia, tanoin olla sitten pieni enkeli välillä tässä siinä. Kyllä, se hyvä numero. Sitten mä lauloin. Sitten, en mä ollut ikinä laulunutkaan näitä suomalaisia lastenlauluja.
Pikkupirko äänellä
laulun? En mä ollut ikinä sinne laulannut. Täytyykään kuuntelemaan sitä lastentuntia. Tämä tuli sitten ja sitten lausui runoja sitten. Kuunnella kaikki näitä, kuinka nämä toiset, kuinka ne enkelit tekisivät.
Silloinhan hänen äänensä kai kärsi siitä pikkupirkkonen esitymistä niin, että hänen kai suoritettiin pikkunen leikkaus joskus 50-60-luvulla. Siinä teki silloin 40-luvun lopussa aika paljon levyjä ja näiden levyjen välityksellä hänen maineensa levisi ympäri ja yleisö suhtautui oikein hyvin ja meillä oli erikoisuutena suhtana monta vuotta semmoinen ohjelmanumero, että yleisö sai siis pyytää erilaisia kappaleita, mitkä silloin olivat muodissa taikka vanhoja evergineja, ja kyllä me yleensä niistä 90% esitettiin jollain tavalla. Hernerin laului kaikki, mitä hän osasi, ja instrumentalistit soitti sitten osaa, ja minä soitin sitten loput.
Kun iltamat alkoi, niin siinä pääslipun takapuolella oli sitten tyhjä tila, mikä sä kirjoittaa sitten, mitä halus kuulla.
Pystyttekö täyttämään kaikkien toiveita? Oliko siellä niin vaikeita toiveita?
Kyllä se aika kivasti meni, kyllä, joo. Tanoin kärkeen sen, mitä osasi ulkoilta kaikki nämä. Ja sitten Graafetin Pave oli siinä silloin viulistina, että ei semmoisia kappaleita paljon pystynyt oikein pyytääkään, ettei se osannut. 10 parasta ne esitettiin.
Sulla on semmoinen jännä tavaramerkki, että kun sinä olet lavalla, niin sinä et koskaan katso ketään silmiin, vaan katso tavallaan niin kuin yli tämän yleisömäärän.
No, varmuuden vuoksi Se on siinä on niin sanoiskin on muistelemista, jos se nyt ihan hihasta niitä, että jos alkaa katsoa jotain immeisiä siinä, niin tämä menee sekaisin vielä. Mutta kyllä tässä nyt mikä Runeberg itsekin on kohta.
Että täytyy tavallaan keskittyä ja katsoa yli.
No se on parempi ihmisten. Kyllä. Se on parempi kyllä olla siinä, että jos olla noin katsomatta ketään.
Tuleeko sitä vielä semmoista epäonnistumisen pelkoa, mikä ehkä nuorempana, kun oli aloittelija, tuli? En ihan ramppikuumeeksi sitä sanoisi, mutta semmoista pelkoa, että miten kaikki nyt mahtaa mennä.
No ei, kyllä sitä nyt aika varma jo on kyllä tanoin. Mä en nyt muista, kuka se on, kun sanoi, että sitä ei saa koskaan lopettaa. Joku näistä paremmista esiintyjistä.
Mitä sä tarkoitat, kun sanot parempia esiintyjiä?
No, Tauno Palo ja Ossi Elstelä ja kaikki nämä eturivin miehet, kun on nimittäin, kun osaa jotain.
No, mutta täytyyhän sinun, Henri Tiili, osata, kun sä oot ollut yli 40 vuotta. Pinnalla.
Niin, no mitä nyt jotain osaa, mutta kyllä se on hauska kuulla oikein näyttelijän esittää artikuluja selvästi ja muutenkin, mikä aina pitää laulajankin artikuloida.
Mutta onhan sinut laulajana todella arvostettu. Sinä olet tässä jo joitakin vuosia saanut valtion taiteilijaeläkettä.
Ei.
Eikö se ole se merkki, että arvostus on korkea?
No se on kyllä hauska kuulla. Ei ole ihan epäonnistunut, että mä oon aina yrittänyt tehdä parasta kyllä.
Mun mielestähän Henri on just sellainen ihminen kuin laulajan pitää olla, joka esiintyy. Henri on just sellainen, että se puhuu kaikille ihmisille. Aina samalla lailla yhtä ystävällisesti.
Missä te sitten tutustuitte?
Musiikkifatserilla. Siellä nuotit tippu lattialle. mitkä tietysti Henry nosti ylös, kun mä tiputin ne siellä. Siitä se lähti. 72 Henry lähti Amerikkaan jo ja oli kuukauden siellä kiertueella. Ja sitten Henry soitti yhtenä aamuna ja sit kysyi, että miten se olisi vuokko, että jos laitettaisiin hynttyyt yhteen, niin kuin Henry aina sanoo. Ja sitten tuli kuukauden päästä kotiin sieltä ja sitten 73 me mentiin naimisiin. Ja siitä saakka me ollaan nyt oltu sitten yhdessä. Ja nyt on kestänyt 21 vuotta ja vähän päälle, vaikka siinä on ollut kaiken maailman sekoittajia. Vaikeeta. Meillä ainakin on ollut sitä varten, että kun Henry on ollut niin suosittu ja on ollut on tietysti ollut paljon naisia, jotka on tykännyt Henrystä ja olisi halunnut ja sitten soitteli meille yötä päivää ja yritti tietysti sitten sillä lailla järjestää riitoja aina, että Henry on ollut siellä ja Henry on ollut täällä ja Henryllä oli treffit ja että unohtiks Henry ne ja kaikkea tällaista. Se oli jotain hirveätä siihen aikaan, mutta nyt se on rauhoittunut, ei ole enää sellaista. Joskus joku vielä voi soittaa ja muistella menneitä ja kysyä Henryä, mutta ei ole enää sellaista.
No jää näin niin kuin rehellisyyden nimessä. Onko Henry Thiel sitten naisten mies?
No on. Ollu ja tulee oleen.
Mitäs tämmöisen naisten miehen kesyttäminen sitten on Vuokko Thiel sinulta vaatinut?
Kaikki. Mutta oon mä sen sitten saanut kyllä pidettyäkin.
Millä tavalla Henry on tätä kuntoaan hoitanut? Hän on erittäin hyväkuntoinen mies.
Nuorella vaimollaan. Miten muuten? Hän tietysti kävi uimassa yhteen aikaan ja treenasi, mutta nythän se on jäänyt. Ei se enää sillä lailla tee kuin ennen. Ainahan se treenasi joka päivä valtavasti. No kun se on aikoinaan nostellut painia ja nyrkkeily, niin kai se on sitten, johtuu siitäkin tietysti.
Minkälainen Vuokko Thiel sitten mielestäsi menestyneen miehen takana olevan naisen rooli on, varsinkin tässä sinun tapauksessasi?
Voi luo, en mä tiedä mitä mä sanoisin. Vaikea rooli. Ainakin minä oon kovettanut itteni, koska mä en olisi muuten kestänytkään näitä puhelinsoittoja, just mitä meille tuli aikoinaan. Koska mä olin niin nuori, kun mä menin Henryn kanssa avioliittoon ja kun meille yötä päivää soitettiin, mä en ensin alkuun osannut sanoa mitään. Mä olin aina ihan huulipyöreänä siellä puhelimessa. Mutta sitten mä aina Henryltä kysyin, että onko se totta ja mitä mä sanoin. Ja sitten mä opin sanoa ja kovettaan itteni. Ja sitten loppujen lopuksi, kun mä sanoin yhtä hävyttömästi aina, kun mullekin sanottiin puhelimessa, niin mä sanoin takaisin. Ja just nämä sen ajan ihmiset, jotka meille soitteli, jotka oli Henryn ihailijoita, niin oli todella pirullisia mua kohtaan. Koska siinä oli paljon semmoisia ihmisiä, jotka olisi halunnut Henryn itselleen todella vanhempia kuin minä. Koska ne oli samaa ikäluokkaa kuin Henry, joka meille siihen aikaan soitteli nämä naiset. Kun Henry oli vapaa, niin ne olisi halunnut mennä Henry kanssa naimisiin. Puhelinsoittojen lisäksi tuli kukkia ja korttia ja kirjeitä ja kaiken maailman lahjoja. Mutta kaikki kukat, mitkä meille tuli, niin mä heitin aina roskiin. Meillä ei ollut koskaan kenenkään vieraan naisen kukkia maljakossa. Sitten meillä on yksi todella kaunis taulu, se on, minkä mä oon antanut olla seinällä, koska se on tästä yhdestä laulusta Punertaa marjat pihlajan. Se on ainut, mitä mä en todella heittänyt roskiin, vaikka mä meinasin. Tietysti Henry oli aina mielissään, kun tuli jotain, mutta kun se tunsi vaimonsa, niin se yritti olla aina kovin hiljaa.
Minkälaista tukea sinä sitten Henrylle pyrit antamaan ja pystyt antamaan?
No on. Mä aina tukenut ja sanonut, että sä laulat hyvin ja että sä oot hyvä mies ja että ja kaikkea. Ja tietysti pukenut aina se hyvin ja värikkäästi ja hyvin istuvilla vaatteilla. Ja hoitanut kodin.
Tuoko hän näitä keikka- ja työhuoliaan paljon kotiin?
Ei koskaan. Ei me koskaan puhuta mitään niistä työasioista. Tuskin mä kuulunkaan siihen maailmaan.
No hän ei sitten koskaan kotona, kun te kahdestaan olette, niin omalle vaimolleen mitään laulaa.
Laulaa joka päivä. Laulaa toki, aina. No mä luulen, että Henry laulaa niin kauan, kun se jää johonkin lavalle. Sitä ennen se ei lopeta koskaan laulamista, koska sille on laulu koko elämä.